Godātie kolēģi, pulkstens ir 12. Turpinam Saeimas 2. Novembra sēdi. Pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir gatava sniegt ziņojumu par deputātu pilnvaram un komisijas vārdā vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Godājumais sēdes vadītājs, kolēģi, dāmas un kungi, 10. Saeimas pagaidu mandātu ētikas un iesnieguma komisija jūsu ievēlētajā sastāvā pa vienam pārstāvim no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas ir noturējusi savu pirmo sēdi un sagatavojusi ziņojumu Saeimai. Komisija tika ievēlēta, lai pildītu Satversmes 18. Pantā noteikto, ka Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras. Par pagaidu mandātu ētikas un iesnieguma komisijas sēdes vadītāju un ziņotāju Saeimas sēdē ievēlēja komisijas locekli Ainaru Latkovski. Komisija noklausījās centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Arņa Cimdara informāciju par sagatavošanās darbu 10. Saeimas vēlēšanām, to organizāciju un norisi. Komisija iepazinās ar centrālās vēlēšana komisijas balsu skaitīšanas protokolu, kā arī ar ECO demokrātisko institūciju un cilvēku tiesību biroju nepilnu apjomu vēlēšanu novērošanas misijas starpziņojumu. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars informēja komisiju, ka vēlēšanas bijušas atklātas un profesionāli organizētas. Arī ECO starptautiskie novērotāji savā starpziņojumā atzina, ka vēlēšanas vadītas caurskatāmi un efektīvi, tajā skaitā novērotāji apmeklētajās ieslodzījuma vietās. 10. Saeimas vēlēšanas bija pirmās, kuras notika pēc administratīvu teritoriālās reformas pabeigšanas, bez rajonu vēlēšanu komisijām. Vēlēšana iecirkņa darba laika izmaiņas, kuras tika apstiprinātas 9. Saeimas laikā, kopumā vērtējums pozitīvi, bet 10. Saeimas deputātiem būtu jādiskutē par optimālāko papildus balsošanas iespēju. Izskatījus visus komisijas rīcībā esošos dokumentus, Latvijas Republikas 10. Saeimas pagaidu mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir konstatējusi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 18. Pantu, zvērestu, svinīgo solījumu, ir tiesīgi dot šādi deputātu kandidāti. Dzintars Ābiķis, Solvita Āboltiņa, Jānis Ādamsons, Valērijs Agēšins, Arvils Ašerādens, Uldis Augulis, Aija Barča, Imants Jānis Bekešs, Silva Bendrāte, Andris Bērziņš, ievēlēts no Vidzemes vēlēšana apgabala, Andris Bērziņš, ievēlēts no Zemgales vēlēšana apgabala, Gaidis Bērziņš, Augusts Brigmanis, Andris Buiķis, Aleksejs Burūnovs, Boris Cilievičs, Einārs Cilinskis, Ingrīda Circene, Ingimārs Čaklais, Ilma Čepāne, Lolita Čigāne, Ins Dālderis, Gundars Daudze, Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dombrava, Baldis Dombrovskis, Aivars Dronka, Ina Druviete, Jānis Dūklāvs, Raivis Dzintars, Rihards Eigims, Sarmīte Ēlerte, Sergejs Fjodorovs, Guntars Galvanovskis, Valentīns Grigorjevs, Iveta Grigule, Dzintra Hirša, Aleksejs Holostovs, Aleksandrs Jekīmovs, Nikolais Kabānovs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Artis Kampars, Rasma Kārkliņa, Jānis Klaušs, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Armands Krauze, Valērijs Kravcovs, Ģirts Valdis Kristovskis, Māris Kučinskis, Janīna Kursīta Pakule, Visvaldis Lācis, Inasa Laizāne, Ainars Latkovskis, Atis Leiņš, Ingimārs Līdaka, Imants Viesturs Lieģis, Aleksejs Loskatovs, Igors Meļņikovs, Sergejs Mirskis, Vladimirs Nikonovs, Nikita Nikīforovs, Klāvs Olšteins, Vitālijs Orlovs, Artis Pabriks, Imants Parādnieks, Igors Pīmenovs, Dzintars Rasnačs, Dace Reinika, Dana Reizniece, Ivans Ribakovs, Ingūna Rībena, Dmitrijs Rodionovs, Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks, Aleksandrs Sakovskis, Kārlis Seržants, Juris Silovs, Edvards Smiltēns, Vitauts Staņa, Jānis Strazdiņš, Rita Strode, Kārlis Šadurskis, Andris Šķēle, Staņislavs Šķesters, Inese Šlesere, Ainārs Šlesers, Aigars Štokenbergs, Jānis Tutins, Guntis Ulmanis, Jānis Urbanovičs, Raimonds Vējonis, Andris Vilks, Ilze Viņķele, Jānis Lucāns, Dzintars Zaķis, Edgars Zalāns, Mihails Zemļinskis, Oskars Zīts, Igors Zujevs. Desmitā saimas pagaidu mandāta ētikas un iesniegumu komisija ierosina apstiprināt saimas lēmumu projektu par desmitās saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Paldies.
Paldies Latkovs kungam par ziņojumu. Un tagad, godātie kolēģi, es alfabētiskā secībā aicināšu jūs tribīnē dot svinīgo solījumu un pēc tam šo solījumu apstiprināt ar savu parakstu. Lūdzu, vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Labdien, cienīmie kolēģi! Es, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies!
Vārds salūtajā Baltiņē.
Es, Solvitā Boltiņa, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Republikas satversmi un likumus.
Vārds Jānim Ādamsonam, bet viņš šodien sēdē nepiedalās. Tāpēc vārds Valērijam Magēšinam.
Es, Valērijs Agēšins, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgo un demokratisko valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Arvilam Ašerādinam.
Es, Arvils Ašerādins, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Uldim Augulim.
Augsti godātais sēdes vadītāji, cienītās dāmas, godātie kungi. Es, Ulds Augulis, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies.
Vārds Aijai Bačai.
Es, Aija Barča, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt kodprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Imantam Jānim Bekešam.
Es, Imants Jānis Bekešs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Silvē Benrate.
Es Silvē Benrate, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Andrim Bērziņam, kurš ievēlēts no Vidzemes vēlēšanu apgabalu.
Es, Andris Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies!
Vārds Andrim Bērziņam, kurš ievēlēts no Zemgales vēlēšanu apgabalu.
Es, Andris Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt kodprātīgi, un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Gaidim Bērziņam.
Es, Gaidis Bērziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Augustam Brigmanim.
Es, Augusts Brigmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērt Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Andrim Buiķim.
Es, Andris Buiķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Aleksejam Burunovam.
Es, Aleksejs Burunovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautā priekšā svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai stiprinātas suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisko valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Borisam Cilevičam.
Es, Boris Cilevičs, uzņemoties Saeimas deputātā amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitātu un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Ēnaram Cilinskim.
Es, Ēnars Cilinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Ingrīdē Cirtsenē.
Es, Ingrīda Cirtsene, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, zvēru, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgi Latvijai stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Ingmāram Čaklējam.
Dien. Es, Ingmārs Čaklējs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus,
Latvijas tautas priekšā svinīgu soli. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Republikas satversmi un likumus.
Vārds Ilmai Čepānei.
Es Ilma Čepāne, uzņemoties Saeimas deputāta amatu pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Lalitai Čigānei.
Es, Lalita Čigāne, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu soli. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Intam Dalderim.
Es, Ins Dalderis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo latviešu kā valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Nākamais saskaņā ar alfabēta sarakstā ir Gundars Daudze. Es, Gundars Daudze, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Vārds Sergejam Dolgopolovam.
Es, Sergejs Dolgopolovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākums, Latvijas tautas priekšā svinīgu soli, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Jānim Dombravam.
Es, Jānis Dombrava, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākums, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Valdim Dombrovskim.
Es, Valdis Dombrovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Aivaram Dronkam.
Es, Aivars Dronka, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Inai Druvietē.
Es, Ina Druviete, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Jānim Dūklavam.
Es, Jānis Dūklavs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Raivim Dzintaram.
Es, Raivis Dzintars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēra. Būs uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Rihardam Eigimam.
Es, Rihards Eigims, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tauta priekšā zveru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savos pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Sarmītai Ēlertai.
Es, Sarmīta Ēlerte, uzņemoties Saeimas deputāts amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot satversmi un likumus.
Vārds Sergejam Fjodorovam.
Es, Sergejs Fjodorovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tauta priekšā, svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgo un demokratiski valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Guntaram Galvanovskim.
Labdien. Es, Guntars Galvanovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Valentīnam Grigorjevam.
Es, Valentīns Grigorjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt to suverenitāti un latviešu valodu, kā vienīgu valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies!
Vārds Ivetai Grigulē.
Es, Iveta Grigule, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Dzintrai Hiršai.
Es, Dzintra Hirša, uzņemoties Saeimas deputātas amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Aleksejam Holostovam.
Es, Aleksejs Holostovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tauta priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Aleksandram Jakīmovam.
Es, Aleksandrs Jakīmovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tauta priekšā svinīgi solu, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Nikolajam Kabanovam.
Es, Nikolajs Kabanovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Ojāram Erikam Kalniņam.
Es, Ojārs Eriks Kalniņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēri, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies!
Vārds Artim Kamparam.
Es, Artis Kampars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būs uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarību un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Rasmai Kārkliņai.
Es uzņemoties Saeimas deputāts amata pienākums Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Jānim Klaužam.
Es, Jānis Klaušs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Andrejam Klementjevam.
Es, Andrejs Klementjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisko valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Ivanam Klementjevam.
Es, Ivans Klementjevs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valstu valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Armandam Krauzem.
Es, Armands Krauze, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Valērijam Kravcovam.
Es, Valērijs Kravcovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tauta priekšā svinīgu soļu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valstu valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Girtam Valdim Kristauskim.
Es, Girts Valdis Kristauskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Mārim Kučinskim.
Es, Māris Kučinskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Janīnai Kursītai Pakulai.
Es, Janīna Kursīte Pakule, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Visvaldim Lācim.
Es, Visvalds Lācis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti un godprātīgi pildīt un pēc labākās apziņas savus pienākumus, ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Inesei Laizānai.
Es, Inese Laizāne, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pilnīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Ainaram Latkovskim.
Es, Ainars Latkovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Atim Leiņam.
Es, Atis Leiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus,
Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Ingmāram Līdakam.
Es, Ingmārs Līdaka, uzņemoties Saeimas deputāta pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Imantam Viesturam Lieģim.
Es, Imants Viesturs Lieģis, uzņemoties Saeimas deputāta amatpienākums, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Aleksejam Loskutovam.
Es, Aleksejs Loskutovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Igoram Meļņikovam.
Es, Igors Mielnikovs, uzņemotojies Saeima deputāta amatā pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijas stiprinās tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildot godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Sergejam Mirskim.
Es, Sergejs Mirskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Vladimiram Nikonovam.
Vladimirs Nikanovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti. Savas pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Nikitam Nikiforovam.
Es, Nikita Nikiforov, uzņemtos Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tauta priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgas valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievarot Latvijas satversmi un likumus.
Nākamajam vārds Klavam Olštēnam, bet viņš ģimenes apstākļu dēļ šobrīd nevar vairs piedalīties. Mūsu šodienas sēdē, acīm redzot, viņš varēs šo svinīgo solījumu nodot kādā no nākamajām sēdēm. Tāpēc vārds Vitālijam Orlovam.
Es, Vitālijs Orlovs, uzņemoties Saeimas deputāta amatā pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijas stiprināt tās suverenitāti un latviešu valdi kā vienīgu valstu valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Artim Pabrikam.
Dāmas un kungi, es, Artis Pabriks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Imantam Parādniekam.
Es, Imants Parādnieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies! Vārds Igoram Pieminovam.
Es, Igors Pieminovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Dzintaram Rasnačam.
Es, Dzintars Rasnačs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Dacei Rēnikai.
Es, Dace Reinika, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Danai Reizniecai.
Es, Dana Reizniece, uzņemoties Saeimas deputātes amata pienākumus, latviešu tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgu un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Ivanam Ribakovam.
Es, Ivans Ribakovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Ingūna Rībenē.
Es, Ingūna Rībena, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Dmitrijam Rodionovam.
Es, Dmitrijs Rodionovs, uzņemoties Saeimas deputāta amatu pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Artūram Rubikam.
Es, Artūrs Rubiks, uzņemoties saimes deputāta amatu pienākumus Latvijas tautās priekšā, svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valstu valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Raimondam Rubikam.
Es, Raimunds Rubiks, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšas vēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valstu valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisko valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Aleksandram Sakovskim.
Es, Aleksandrs Sakovskis, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valstu valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisko valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Kārlim Seržantam.
Es, Kārlis Seržants, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Jurim Silovam.
Es, Juris Silovs, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Edvardam Smiltenam.
Tams un kungi. Es, Edvards Smiltens, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Vitautam Staņam.
Es, Vitauts Staņa, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Jānim Strazdiņam.
Es, Jānis Strazdiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Ritai Strodai.
Es, Rita Strode, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Kārlim Šadurskim.
Es, Kārlis Šadurskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Andrim Šķēlem.
Es, Andris Šķēle, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgs Latvijai. Stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Staņislavam Šķesteram.
Es, Staņislavs Šķesters, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņēmos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies.
Vārds Inesē Šlesarē.
Es, Inesē Šlesere, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgi Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Ainaram Šleseram.
Es, Ainārs Šlesars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Aigaram Štokenbergam.
Es, Aigars Štokenbergs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Jānim Tutinam.
Es, Jānis Tutins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Guntim Ulmanim.
Es, Guntis Ulmanis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Jānim Urbanovičam.
Es, Jānis Urbanovičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Raimonda Vējonim.
Es, Raimonds Vējonis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, pildīt savus pienākumus godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Andrim Vilkam.
Es Andris Vilks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākums Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzcīgs Latvijai stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies.
Vārds Ilzei Viņķelē.
Es Ilze Viņķele, uzņemoties Saeimas deputāte amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Jānim Vucānam.
Es, Jānis Vucāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Dzintaram Zaķim.
Es, Dzintars Zaķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Edgaram Zalānam.
Es, Edgars Zalāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Mihailam Zemļinskim.
Es, Mihails Zemļinskis, izņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valstu valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi, un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Oskaram Zīdam.
Es, Oskars Zīds, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Saeimu, Latvijas satversmi un likumus.
Vārds Igoram Zujevam.
Es, Igor Zujus, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautā priekšā zvēro, būt uzticīgs Latvijā stiprināt tās suverenitāte un latviešu valodu kā vienīgu valstu valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Godātie kolēģi, tā kā Jānis Adamsons un Klaus Olšteins nevarēja šodien nodot svinīgo solījumu, tad viņu pilnvars šodienas Saeimas sēdē nevar tikt apstiprināts, un tāpēc es aicinu jūs balsot par sekojošu Saeimas lēmumu projektu. Latvijas Republikas Saeima nolēmi apstiprināt 10. Saeimas deputātu pilnvars Dzintaram Ābiķim, Solvitai Ābultiņai, Valerijam Agešinam, Arvilam Ašerādinam, Uldim Augulim, Ajai Barčai, Imantam Jānim Bekešam, Silvai Bendrātei, Andrim Bērziņam, kurš ievēlēts no Vidzemes vēlēšana apgabala, Andrim Bērziņam, kurš ievēlēts no Zemgales vēlēšana apgabala, Gaidim Bērziņam, Augustam Brigmanim, Andrim Buiķim, Aleksejam Burūnavam, Borisam Cilēvičam, Einaram Cilinskim, Ingrīdai Circenei, Ingmāram Čaklajam, Ilmai Čepānei, Lolitai Čigānei, Intam Dalderim, Gundaram Daudzem, Sergejam Dolgopolovam, Jānim Dombravam, Valdim Dombrovskim, Aivaram Dronkam, Inai Druvietai, Jānim Dūklavam, Raivim Dzintaram, Rihardam Eigimam, Sarmītai Ēlertai, Sergejam Fjodorovam, Guntaram Galvanovskim, Valentīnam Grigorjevam, Ivetai Grigulei, Dzintrai Hiršai, Aleksejam Holostovam, Aleksandram Jakīmovam, Nikolajam Kabanovam, Ojaram Erikam Kalniņam, Artim Kamparam, Rasmai Kārkliņai, Jānim Klaužam, Andrijam Klementjevam, Ivanam Klementjevam, Armandam Krauzem, Valērijam Kravcovam, Ģirtam Valdim Kristovskim, Mārim Kučīnskim, Janīnai Kursītai Pakulei, Visvaldim Lācim, Inesai Laizānai, Ainaram Latkovskim, Atim Leiņam, Ingmāram Līdakam, Imantam Viesturam Lieģim, Aleksejam Loskutovam, Igoram Meļņikovam, Sergejam Mirskim, Vladimiram Nikonovam, Nikitam Nikiforovam, Vitālijam Orlovam, Artim Pabrikam, Imantam Parādniekam, Igoram Pimenovam, Dzintaram Rasnečam, Dacei Reinikai, Danai Reizniecai, Ivanam Ribakovam, Ingunai Rībenai, Dmitrijam Rodionovam, Artūram Rubikam, Raimondam Rubikam, Aleksandram Sakovskim, Kārlim Seržantam, Jurim Silovam, Edvardam Smiltēnam, Vitautam Staņam, Jānim Strazdiņam, Ritai Strodei, Kārlim Šadurskim, Andrim Šķēlem, Staņislavam Šķesteram, Inesai Šleserei, Aināram Šleseram, Aigaram Štokenbergam, Jānim Tutinam, Guntim Ulmanim, Jānim Urbanovičam, Raimondam Vējonim, Andrim Vilkam, Ilzei Viņķelei, Jānim Vucānam, Dzintaram Zaķim, Edgaram Zalānam, Mihailam Zemļinskim, Oskaram Zīdam un Igoram Zujevam. Godātie kolēģi, kas par šo lēmumu projektu lūdzu paceliet rokas. Paldies. Kas pret? Kas atturas? Nav. Līdz ar to lēmums pieņemts vienbalsīgi un atbilstoši Satversmes 18. Pantam iepriekš minēto 10. Saeimas deputātu pilnvaras ir apstiprinātas. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums – Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu Saeimas prezidija locekļa vēlēšanas notiek ar vēlēšanu zīmēm un es aicinu balsu skaitītāju vārdā Ingmāru Līdaku informēt mūs par to, kā notiks balsošana. Kamēr Ingmārs Līdaka dodas uz tribīnu, es informēju, ka Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja amatam ir izvirzīts viens kandidāts, tā ir deputāts Solvita Āboltiņa, un šo deputātu ir izvirzījis Saeimas deputāts Dzintars Zaķis. Tagad vārds Ingmāram Līdakam.
Tātad, cienīmie kolēģi, vispirms par balsu skaitītāju protokoliem. Tātad, par balsu skaitītājiem tika izvirzīta Ilze Viņķele, Inese Laizāne, Rita Strode, Artūrs Rubiks, Ingmārs Līdaka. Balsu skaitītāju protokols numur 1. Balsu skaitītāji vienbalsīgi vienojās par savu pārstāvi izvirzīt Ingmāru Līdaku. Tātad, turpmāk balsu skaitītāju viedokli paudīšies. Tad balsu skaitītāju protokols numur 2. Balsu skaitītāju pārbaudīja balsu skaitīšanas elektronisko sistēmu. Elektroniskās balsu skaitīšanas sistēma darbojas precīzi. Tātad varēsim turpmāk to lietot. Saņemot biļetenu, kur jūs saņemsiet tātad pa šīm durvīm dodoties uz balsošanas zāli, šajā biļetenā būs tātad, cik es sapratu, viena kandidatūra. Nu, un būs ļoti vienkārši, tātad, ja tā ir viena kandidatūra, tātad pret to būs ievilkts attiecīgajā kvadrātiņā, laukumiņā krustiņš. Attiecīgajā ailē, vai nu par, vai pret. Ja būs divas, trīs vai vairāk kandidatūras, tad jāpauž viedoklis ir par katru biļetenā ierakstīto kandidātu. Tātad, piemēram, par vienu plusiņš, ailītē par, par pārējiem, teiksim, krustiņš, ailītē pret. Par nederīgiem tiek atzīti biļeteni, kuros ir, teiksim, nav izdarītas vispār atzīmes, var balsot pret visiem. Tātad pretējais nav iespējams. Lūgums nesvītrot. Ja jums ir, teiksim, ja jūs gribiet noraidīt šo kandidatūru, lūdzu nesvītrot un neizdarīt papildus atzīmes. Tātad ir tikai vienā šī te kvadrātiņā zem attiecīgā vārda par vai pret konkrēta atzīme. To skaidroju tāpēc, ka, diemžēl, iepriekšējā Saeimā tieši šādā veidā ļoti bieži deputāti kļūdījās. Paldies.
Jā, paldies. Kā jau es teicu, ir izvirzīts viens kandidāts šīm amatām, citu kandidātu nav izvirzīti, līdz ar to acīm redzot, mēs balsojam par vai pret šo vienu kandidātu. Godātie kolēģi, pēc balsošanas, kad tiks apkopot balsošanas rezultāti, tad jūs tiksiet ar zvanu aicināti zālē, lūdzu būt uzmanīgiem un nenokavēt to brīdi, kad sēde tiks turpināta.